Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Negde u preriji pa da uzjašnemo nekog konja i da krenemo. No, nismo. Ali ako vam baš dođe do toga, možete do Grodske, možete i do Mirijeva, postoji uzgajivačnica konja i u jednom i u drugom slučaju. Sa sve školom jahanja. Eto teme za neku sledeću šetnju, sad mi pade na pamet. Dobrodošli, ovo je šetnja Radio Beograda 1, ja sam Asa Celtic, a u sledećih 60 minuta pričat ćemo o Zlatnom runu, o sudbini rock muzike, o sudbini zapada u svetu rock muzike, o sudbini zvižda i homolja u svetlu čuvara Zlatnog runa, o slobodi, o literaturi, o slobodi u literaturi, o literarnoj slobodi. Pa nađite svoju kombinaciju u krajnjoj liniji. Sve je dozvoljeno. E da, lep je dan i kao takav prosto poziva da se šetamo. Neki bi voleli da se šetaju po gradu, neki po prirodi, tj. U prirodi. A u prirodi nema ničega normalnijeg nego videti ponekog leptira koji će vam poželjati dobar dan. Kaže ovako. Još jedan krug nebeskog točka se zavrteo. Kakva poetika teška u 10 sati i 6 minuta. Dobrodošli u šetnju. Butterfly on a wheel. And it's growing cold. Autumn leaves lay as thick as these. Shivers down your spine, chill you to the bone. 'Cause the mandolin wind is the melody. Your heart to stone, the heat of your breath, carving shadows on the maze. Every angel has a wish that she's never been kissed. A broken dream haunting in your sleep, hiding in your smile. You must keep love cuts you deep. Love breaks the wings of a butterfly.
Love breaks the wings of a butterfly. On a wheel.
Jovana, viđaš leptire ovih dana u Homolju?
Pa leptira uvek ima u Homolju.
Zato ti pitam. Dobro došla u Studiju 1 Radio Beograda.
Hvala, bolje te našla.
Jovana Dišić, gospođa koja, mislim, kad kažemo gospođa, odmah zamislite, jeli, ženu s određenim brojem godina, koje Jovana još nema. Ali s obzirom da jesi gospođa, ja moram tako da se obraćam. Ne, šalu na stranu. Jovana je jedan od autora, između ostalog i jedan od urednika knjige koja se zove, odnosno ja bih pre rekao poduhvata, koji se zove Čuvari zlatnog runa. To je u stvari zbirka priča o Zviždu i Homolju. E sad, kad kažemo Homolje, ja stalno to ponavljam i uporan sam u tome. Homolje, ko nije video noću, ne zna šta je mrak. I to je tako. Jel imam pravo ili nemam pravo? Ajde, ti živiš tamo, eto.
Imaš svakako pravo da to govoriš, jer mrak u Homolju je najmračniji mrak.
A zašto?
Pa zato što je u Homolju još uvek postoji ta neka stara iskonska atmosfera strašnog i nepoznatog i mističnog.
Zbog mraka ili zbog straha?
Pa ja mislim da je to povezano jedno sa drugim, da jedno drugo prosto uslovljava. I nekako je Homolje izolovano i u njemu se i dalje dešavaju, izgleda, neke vrlo neobične stvari.
Kao... Neki bi rekli čuda, ali...
Pa, dobro.
Ali ne u onom uobičajenom smislu.
Da, da.
Kad kažemo Homolje, otprilike svi znamo o kom se predelu radi, da, ali kad kažemo Zvižd, to je već manje poznato.
To je manje poznato, to je neki, Zvižd je kao ulazak u Homolje, to je neko predvorje Homolje.
Da, zviždiš i onda se skupe ovi todorci i vampiri i onda ti požele dobrodošlicu u mrak.
Pa, tako nekako, da.
Ne, ovo
uvek
je baš...
postoje kapije neke na ulazku u druge svetove.
Da,
pa
ovo je baš antireklama, ali... Ajmo sad onako sa vedrije strane. Čuvari zlatnog runa je sada već dvotomna zbirka kratkih priča, a celu priču je, koliko se ja sećam, pokrenuo Dragan Đorđević.
Jeste.
Čovek koji stoji između ostalog i iza manifestacije Homoljski motivi u posljednjih nekoliko godina. Čovek koji je mnogo učinio na očuvanju te tradicije koja se živi na kraju krajeva i u Homolju i Zviždu. Sa tvoje tačke gledišta, koliko je daleko sada stigla ova priča o čuvarima zlatnog runa? Jer imali smo priliku da probijemo led prvim delom, ovaj drugi je sad već nešto, čini mi se, i drugačiji.
Jeste drugačiji. Prvi deo je okupio dosta autora, 27 autora, drugi deo 25 autora, potpuno drugih.
Znači, dobro, onda... mislim, ako ćemo tako, 27 je lepši broj, ali to nema vremena.
Tako da imamo već 52 različitih autora koji su se odazvali pozivu da napišu priču o Zviždu i Homolju. Prva knjiga je više bila orijentisana na fantastiku, epsku i folklornu, pretežno folklornu, a drugi deo je dozvolio i autorima koji se ne bave žanrom fantastike da pišu o Zviždu i Homolju.
Šta je to što ih sve okuplja u tom nekom, ajde da kažemo, arhetipskom svetu? To je meni je, pa ne mogu da kažem neobjašnjivo, ja to mogu da negde naslutim, ali ti kao neko ko se bavi literaturom i profesionalno, gde je ta nit koja ih spaja, ta mitološka nit? Je li to negde u podsvesti? Gde je?
Pa to je kolektivno.
To su i autori koji nemaju veze sa
Homoljem. Koje nemaju veze, ali mislim da je Homolje po tome specifično što ono čuva još uvek u predanjima, živa su verovanja u mitskoj i ono strano. I mislim da mi svi zapravo u svom kolektivnom nesvesnom nosimo to neko znanje i svi smo povezani u tom nekom smislu. I to je ono što i povezuje sve autore. Jer jeste da se vile drugačije opisuju u Homolju, a drugačije u zapadnoj Srbiji, ali svi znamo nešto o vilama. Da. Isto kao i o vampirima.
I ali o psoglavima baš i ne znam, i bolje da ne znam.
Pa to je zaboravljeno znanje, da.
Koliko je, mislim, sad kad pričamo o tom, ajde da kažemo, homoljskom, vlaškom kraju i tako dalje, prva asocijacija su ono, kad kažu klinci, evo vlaške babe. Ali nije to baš tako. Zašto je i kako je, na koji način je to sad u stvari sačuvano u današnje vreme? Ajde ti u ovom slučaju pokušaj da budeš kao čovjek sa terena. dakle, imamo dominantnu jednu, ajde da kažemo, pravoslavno-hrišćansku teološku dimenziju i odjednom se tu pojavljuje i ovo nešto što mi ipak negde genetski osjećamo svi.
Pa, samo bih promenila tok događaja. Uh-huh. Nije ovo došlo odjednom, ovo je nešto što je postojalo sve vreme i mnogo pre hrišćanstva i to jeste neobičan spoj.
Ali ovi koji brane ovu drugu stranu će da kažu, evo sad se pojavilo kao neo.
Dobro, da. Ima tu naravno i novotarija i to je sad, to je već neka druga tema za da, malo zbiljnije proučavanje. Da, ali je to nekako koji egzistira već mnogo, mnogo godina, vekova i postoji paralelno i dalje. I sveštenici imaju problema.
Ali običajna praksa se primenjuje i u ovim obredima.
Tako je. I običajna praksa je vrlo jaka i vrlo, vrlo duboko ukorenjena i više to niko i ne pokušava da iskoreni jer je shvatilo se da je prosto nemoguće. I mislim, opšte poznata je stvar da je naša, da prosto srpski narod nije toliko pravoslavan i da koliko je to narodna religija. Zapravo, da.
Ono što ja znam, Jovan, i vi ne znate, pa onda ovo reči imaju i posebnu specifičnu težinu, ali o tome nešto više u drugom delu ove naše priče. A kad pomenu smo one starije gospođe iz Vlaškog kraja, ova gospođa koju ćemo sada ustupiti nekoliko minuta, nema veze sa Vlaškim krajem, ali ima veze sa nekim drugim bliskim stvarima. Gospođa Robinson nam dolazi u posetu. Hey. drago nam je, gospođo Robinson, što smo se videli i čuli i danas. U svakom slučaju, onaj prvi stih God bless you, Mrs. Robinson je u stvari vrlo simptomatičan. Jesus loves you more than you will know. Da, što ima veze sa religijom, a sad koliko ima veze sa ovim našim običajnim radnjama u homolju, to je drugo pitanje.
Povezat ćemo.
Jovana Dišić, jedan od autora i jedan od urednika izdanja Čuvare zlatnog runa. Dakle, zbirka priča o Zviždu i homolju, u ovom slučaju 25 autora. Uvijek je ključno pitanje kako ne naterati, nego kako motivisati ljude da u tom moru i oni daju svoj doprinos.
Samo jedna ispravka, ja nisam uređivala.
Rekao sam jedan od.
Ne, Dragan Despot Đorđević i Miloš Petković su bili urednici. Ja sam pripomogla sam malo, ali sam radila lekturu i korekturu.
Skromnost to je vrlina, dobro to
da.
Znamo.
E sad, kako naterati, to ćemo morati da pitamo Dragana, pošto je on imao taj zadatak.
Jer koliko ja znam, niko nije rekao neću.
Retko ko je rekao neću,
znači, rekli
su oni koji baš su striktni što se tiče žanra, pa nisu hteli da pravi iskorak iz svog nekog spisateljskog toka koji im je udoban, ali uglavnom su svi pristajali, jer kod nas nema toliko folklorne fantastike, popularnije je epska kao i svuda, i pisci koji se bave folklornom fantastikom uglavnom i posežu za homoljem i bićima koji su homolju pojavljuju, pa tu pronalaze neku inspiraciju. I onaj prvi deo je naročito postakao pisce da bio je prvi deo, tu su bili odlični autori, pa da budem ja deo drugog dela, i tako je to nekako, postoje plan i za treći deo.
Naravno, da, i zamišljeno je da bude trilogija.
Da.
Sad, da li će biti i četvrtog, to će biti vrlo zanimljivo
da.
Pitanje, ali to ćemo pitati gospodine Đorđevića kada se pojavi u ovom studiju.
A to će biti nikad, možda.
Biće. Pretpostavljam da kada izađe treći deo, da će i on da dođe malo
srećno sa tim.
Na propitivanje, da. Ali dobro, o tom potom, ima još godinu dana minimum do
da,
toga.
Da.
E sad, kad govorimo o autorima koji su se našli u drugom delu, dakle, tu su Ivana Dimić, dakle, dobitnica Ninove nagrade. Darko Tuševljaković, koji je urednik stripa u Čarobnoj knjizi, pa onda Vladislav Vojnović, pa Miloš Mihajlović, pa naša koleginica Branka Selaković, pa Oto Otvanji, iznenađujuće možda Vesna Dedić, ne iznenađujuće Vule Žurić, još manje iznenađujuće Jovana Dišić, jel? I tako dalje. Da ne nabravimo sad svih 25-oro, šta je tebi bilo najzanimljivije dok si čitala knjigu?
Najzanimljivije mi je bilo, ako pitaš me konkretno ko je autor.
Pitam te konkretno što se priče tiče, ne mislim sad na autor manje više, ali priča kao priča.
Pećinski ljudi, definitivno. Da, Darko Tuševljakovića. Zato što ja...
Zato što je u stvari stripski napisao, dobro.
Ostavio je utisak na mene zato što je univerzalna.
Aha.
I zato što je mogla da se smesti u apsolutno bilo koji deo Srbije zapravo.
I tvoja ide... priča može.
Može.
Obliku.
Da, mogla bih.
Da.
Zato mi se jako dopala. I dopala mi se Vladislava Vojnović.
Da.
Zato što je to priča o pričanju.
Aha.
Baš priča o tome kako zapravo nastaje priča i predanje i verovanje.
E sad, ajmo, ono ključno u celoj ovoj priči. Koliko je to važno raditi u praksi? Pričati priče.
Jako je važno, i ja sam to, čini mi se, i napisala u pogovoru, sad ne mogu ni da se setim. Pošto sam jedan od autora, mi smo zapravo u ovoj zbirci postali pripovedači. I pričanjem priča smo opet sačuvali neke motive, neka bića, neka verovanja. Koliko sam videla i po pričama, većina autora je ušla u neko ozbiljno istraživanje. Šta se veruje, šta se događa, koji su običaji, to je vrlo, vrlo ozbiljno istraživanje, jedno stoji iza tih priča, tako da je zanimljivo posmatrati kako se predanje, koje je inače usmena tvorevina, prebacuje jednu pisanu tvorevinu i kako se tako zapravo čuva od zaborava.
Koliko je homolje rock'n'roll? Filozofsko pitanje.
Pa da, možda treba neko drugi da odgovori na to pitanje.
Vidi, namerno sam ga postavio baš sada i baš ovde.
Pa homolje jeste rock'n'roll.
Aha. Definitivno. Ja isto to mislim. Definitivno. E sada, čovjek koji će nam to možda na neki način dati možda i drugačiji odgovor, Aleksandar Gajić, čovjek koji proučava uticaj zvuka na zajednici, zajednice na zvuk i tako dalje, i istorijat rock muzike i sudbina zapada, i sve si upleo u svoje istraživanje i u svoje...
Samo se Homolja nisam direktno dotakao, ali...
Ali, da li je Homolja rock'n'roll?
Jeste, jeste. Taj spoj predmodernog želje za zajedništvom, uticaj onostranog, individuacije sa druge strane, uticaj savremenog sveta, sve to je isprepleteno u tim prostorima kod nas, kao što je isprepleteno i u samoj rock muzici, u kojoj postoji ta predmoderna tradicija, to nasljeđe, ta želja za zajedništvom, uticaj onostranog, želja da se čovjek ekspresivno iskaže, da se poveže sa drugim ljudima, da razmeni energiju, znači to je sve nešto što postoji u savremenom zvuku, a postoji u ljudskim društvima od pamtiveka i najviše zadržano neki naš predelima, između kojih, između ostalog i Homolje koje ste sad spominjali u emisiji.
E, da biste se, dragi moji, bolje upoznali sa Homoljem i Zviždom, mi ćemo sada da vam poklonimo po jedan primjerak prvog i drugog dela Čuvara zlatnog runa 3225299, a pošto je to priča o istoku, mi ćemo sada da vidimo šta ima na zapadu, jer The West Ends stiže, ovo su Mighty Mighty Boston Zoo. Šedni, Radio Beograda 1.
In the park, Starley Square at the dock. I hear someone singing, it's that buddy clock. This one's a bullfinch, I love every brick. The streets are so narrow and the accents are thick. Urban Rhino, demolition, the act of contrition. Why would you live here in this condition? Why would they say that this is our home? The West End's the best end. Why won't they leave us alone?
Razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomeksu.
Kafa C 500 grama, 349,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj kombang dvorani sa dirigentom Metropolitan opere Buchalterom u izveđenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni kombang dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Eko.
For the Law u verziji grupe Clash, možda i najbolja verzija ove pesme, naravno stvar ukusa, ali definitivno pesma koja nas uvodi u priču o rock muzici i sudbini zapada. Zašto naslov rock muzika i sudbina zapada? Aleksandar Gajić, dve tačke, autor iste.
Zbog toga što je značaj rock'n'rolla u drugoj polovini 20. veka nemerljiv, odnosno on je najznačajniji fenomen kulturni koji se desio u drugoj polovini 20. veka u zapadnoj civilizaciji, on je signifikantan, znači on procesom razvoja rock muzike kroz razne faze simbolizuje, odnosno na simboličan način ponavlja razne faze u razvoju zapadne kulture i ne samo što ih ponavlja, nego i prednjači, tako da na neki način on i simbolizuje i osnovno pregnuće zapada, koga vidimo od srednjeg veka na ovamo, a istovremeno iskoračuje savremenog momenta ukazuje na te tendencije kretanja cijelog zapadnog društva danas.
Ja sam jedan početak jednog pasusa ovdje izdvojio kao nešto što bi moglo da nas uvede u ovu priču. A koji kaže, rušenje vrednostne vertikale u privatnoj sferi i haos u klasnim odnosima su uveli u nešto što je kasnije postalo rock'n'roll.
Jeste, to je situacija kraj bele epoka, znači kraj 19. i početak 20. veka pre Prvog svjetskog rata, zapravo su ti tradicionalni predmoderni sadržaji u modernom društvu tokom procesa ili modernizacije i industrializacije gurnuti prvo u privatnu sferu. Iz javne, a javna je po tom nekom, kažemo, racionalističkom modelu stvarana i tu je došlo do jednog velikog disbalansa. Kasnije su ti nihilistički impulsi koji su postavili u zapadnoj civilizaciji grunuli na sve strane, oni su najavljeni Šuničove filozofije. filozofi krajem 19. veka i oni su se u tom društvenom smislu maksimalno izrazili tokom Prvog svjetskog rata kada je uništeno to sve i nakon čega je došlo do tog veka, kratko 20. veka, veka ideologija, jeli kada su zapravo ideologije i ti moderni impulsi prodrli u privatnu sferu, uništili svu vertikalu i sva ta odnošenja i stvorili jednu prazninu u međuljudskim odnosima koji više nisu funkcionisali na tim predmodernim
tradicijama. Ali je funkcionisalo u horizontalnoj ravni, u suštini?
U nekoj meri da, ali to nije bilo dovoljno. Nije bilo dovoljno i sad muzika koja ima tu jeli, kultnu ulogu, koja je u procesima jeli, tehnološkog razvoja, mogućnosti snimanja zvuka, muzičke reprodukcije i načina izvođenja, stvorila jedne preduslove da se masovna muzika ne samo konzumira, nego izvodi i snima i reprodukuje, da stvorila je te prostore da zapravo taj impuls koji postoji u muzici, u narodnoj muzici, pre svega u predmodernoj muzici, da se kroz te nove tehnologije izrazi i rock muzika je zapravo rezultat tog jednog izraza, jednog sretnog ili nesretnog spleta okolnosti, sretnog u smislu tehnoloških mogućnosti i potrebe ljudi, nesretnog obzirom na sociokulturnu stvarnost u kojoj su ti ljudi živeli, koja jednostavno ljude otuđivala sve više i ljudi su tražili jednostavno neki način da ponovo jednostavno da se na tom emotivnom energetskom nivou povežu, da osete neki osjećaj, neki smisao, nekom pripadanju i da stvore neki vid kontrakulturnog ili podkulturnog udruživanja i na taj način da oponiraju jednom otuđenom svetu koji se jeli razvijao u nekom pravcu koji je očigledno svima bio veoma stran i veoma opasan.
Ali da Elvis Aaron Presley nije ušao u Sun Records da snimi majici i rođendansku čestitku, do svega ovoga ne bi došlo. Ovo malo parafraziramo crtani film, ali otprilike tu negde početak. Aleksandar Gajić je viši naučni saradnik Instituta za evropske studije. I sad ovo što si ti nama priredio u knjizi koja se zove Zvuk i zajednica, a u podnaslovu Rock muzika i sudbina zapada, je u stvari jedna istorija. Istorija rock muzike.
Pa na neki način.
Na jedan drugačiji način. Da, to sam htio da kažem. Koliko je taj rock and roll, onako kako ga mi razumemo danas, koliko je on u stvari sada evropska stvar, koliko je američka stvar, koliko je uopšte ljudska stvar na kraju krajeva?
Radi se o koncentričnim krugovima. On je počeo u Americi, ali Amerika je nastavak Evrope. Ona je za zapadno krilo pokušaj da se na novom kontinentu, u novom svetu ponovi ta sudbina Evrope, da se stvori taj grad na brdu, zapravo savršeno hrišćansko društvo u momentu kada u Evropi u onim verskim ratovima se pokazalo to nemogućim. Tako da američki taj san je zapravo pokušaj dosanjavanja evropskog sna. Sa druge strane, iz Amerike je rock muzika se vratila u Evropu kao ono plodno tle, zato što je jedno krilo muzičkog nasljeđa koje je rock and roll apsorbovao zapravo evropsko folklorno nasljeđe, tako da je to pre svega zapadna muzika, muzika celokupnog zapada, potom i šire, znači i Evrope, uključujući i ovaj istočno evropske narode, znači koji nisu zapadne, ali jesu evropski, jesu hrišćanski, a u trećem koraku je to i globalna muzika, zato što se jeli kroz masovne medije proširila širom sveta i došlo je kasnije do ukrštanja sa raznim muzičkim nasljeđima drugih podemlja i drugih nezapadnih i neevropskih kultura, odnosno
civilizacija. Ali ono što ne možemo da izbegnemo je priča o tome da je rock muzika u jednom trenutku potpuno skrajnuta i da je počela da gubi svoj značaj. Tako je, ona više nije mainstream. Dan danas, evo sada, pitanje je da li je mainstream...
Da, pa ona je apsorbovana bila upadljiv u mainstream, ali je tu izgubila svoje znači ono momenta kada je apsorbovana, a sad i u mainstream su ovaj, razni vidovi tog sintetičkog nekog pop zvuka, elektrozvuka, isfurani su kao primarni u savremenoj mainstream muzici, došlo je do ukrštanja i sa world musicom i tako dalje, međutim, rock muzika izgubila svoj pre svega energetski i kreativni značaj, pa posle toga i sociokulturni značaj, i sada ona postoji kao neki deo muzičkog nasljeđa, delom upliviše u taj popularni mainstream, ali s malim značajem, tako da mi vidimo da je zapravo njen život i taj neki razvoj tok izživljen u periodu 50. godina do recimo 2000. godine, do kraja 90. ili početka 2000. i posle 2000. godine on ulazi u tu neku fazu da se zapravo samo reciklira u žanrovskom smislu i neke grupe referišu na muzičke izraze, muzičke forme ili muzičke žanrove koji su već kroz istoriju rock muzike se jeli pojavili i imali svoj neki kreativni izraz.
Već znamo ko će čitati Čuvara Zlatnog runa 1 i 2, ali ne znamo ko će da čita knjigu Zvuk i zajednica Aleksandra Gajića. 3225299 od ovog trenutka najbrži dobija knjigu Zvuk i zajednica. Da, ko je najveći neprijatelj rock'n'rolla danas?
Pa čovjek sam sebi. Odnosno zlo koje vreba čovjeka. Ono je uopšte najveća opasnost za svako stvaralaštvo i za uopšte ljudsko zajedništvo. Tako da ako bismo posmatrali rock and roll, da on te ima tu primordialističku crtu, želje za zajedničarenjem, šta je najveće neprijatelj, ono što sprečava to zajedničarenje, to je ljudski ego, sebičnost, samoživost.
E, pa onda upoznajte, drage moji, dragi moji, svog neprijatelja. Što bi rekao? Billy Joe Armstrong. Da, da, Green Day, u šetnji. Četiri nema. Da, 1, 2, 3 i udri. Dobro, saznali smo i ko će da čita knjigu Zvuk i zajednica Aleksandra Gajića. Pomenuo si da je rock muzika u stvari bila ona tačka spajanja svih mogućih društvenih slojeva u jednom trenutku. Kada je to prestalo da bude?
Pa prestalo je da bude u momentu kada je zapravo rock and roll počeo da gubi na svoje snazi. Jer prosto kulturne grupe koje bi se s njom mogli, preko rock and rolla mogli identifikovati sa tim nekim vidom društvenog otpora, nepravdi i tako dalje, u momentu kad to gubi snagu, otklanjaju se toga i ne pripadaju tome.
Izvini sad na upaditi, da li misliš da je to u stvari moment kada je i rock muzika u stvari postala ne mainstream, to smo već apsolvirali, nego kad je postala potrošna roba krupnog kapitala,
jeste,
u suštini.
Jeste, da.
Onda smo došli u stvari do nekog odgovora. A kad će da prestane to da bude?
Pa potrebno se, ne znamo da li će da rock muzika više ima opšte potencijal, pošto je živjela taj svoj razvojni tok. Ali u svakom slučaju postoje društveni uslovi, veliko društveno nezadovoljstvo, raslojavanje, sukobi, tenzije u svetu, koja je stvaraju preduslove za ljude koji ne mogu da komuniciraju, koji imaju, potrebuju neki vid zajedništva da se izraze kreativno, muzički ili na drugi način. Za sada se ne vidi da se taj neki novi kreativni potencijal puni, ali ne treba da zaboravimo da se ti veliki kreativni izlivi, bar što tiče muzike desili nakon dva svetska sukoba. Naš kolega Raković koji je učestvovao na tribini u promociji knjige je čak postavio teoriju da je za novi kreativni izraz potrebno da opet se prođe kroz neki vid stradanja i neki vid velikih sukoba na planetarnom nivou da bi nakon toga u tim ruševinama ponovo se stvorio preduslov da se da se neka nova kreativnost.
Aha, znači prvo izraz. Destrukcija pa kreacija.
Ja nisam čvrst pobornik, rekao bih da ima osnova ta tvrdnja da se ne može odbaciti a priori, ali mislim da je moguće da se kreativni ljudi izdržavaju i bez neophodno prethodne destrukcije.
Da li, ovdje sad govorimo o muzici u principu, da. Ali da li rock, odnosno rock and roll kao takav, može da se na jednako jak način izrazi i kroz druge umjetničke pravce?
Taj impuls može da se izrazi, pitanje je u kojoj meri. Snaga rock'n'rolla je zapravo snaga muzičkog izvođenja, odnosno, ajde kažemo, fluidna, nematerijalna priroda muzike koja je različita od ostalih figurativnih umjetnosti. U drugim figurativnim umjetnostima kreativni potencijal može se izraziti, međutim, muzika ima tu sposobnost energetskog pokrešenja zajedničaranja između ljudi, prevazilaženja, ajde kažemo, tih telesnih ograničenja i ima taj psihološko-rezonantni nivo koje drugi umjetnosti manje više nemaju. Ili imaju do određenog stepena, ne toliko izraženo kao muzika. Tako da je muzika tu daleko najpodesnija i, kažem, i tehnološki uslovi koje su omogućili da se ta muzika svira i izvodi, reprodukuje, su stvorili tu mogućnost tog masovnog komuniciranja između ljudi, posredno i neposredno, znači preko nosača zvuka ili neposredno živom izvođenju, koja je za rock muziku i najvažnije. Energetska razmjena između izvođača i publike.
Tako je, ali ono što je paradoksalno u cijeloj priči je da u ovom trenutku imamo globalnu mrežu.
Tako je.
Imamo mnogo bendova koji rade, koji dejstvuju, koji snimaju, koji...
Da, tehnološke mogućnosti su sada mnogo veće.
Ali ih nema nigde.
Da, tu postoji sad različiti problemi. Naravno, ko reši tu misteriju zašto je to sve tako, on stvarno je uradio nešto krupno. Šta su razlozi tome? Da li to što prosto po vertikali medijskoj kontroliše, znači korporativni sistem zapadnog društva i političke strukture kontrolišu to medijsko polje, zagađaju ga nekim derivacijama muzičkim niskog kvaliteta, pa civiliko to. Koliko je tu sad uticaj informatičkih tehnologija i savremenog društva da su jednostavno mlađe generacije više okrenute konzumerizmu različitih vizualnih izraza kroz informatičke ili tehnologije, kroz razne gadžete koje imaju pa jednostavno svoje kreativnost, ne izdržavaju, odnosno padne prag koncentracije i mogućnost kreativnog stvaranja. Istovremeno pada zato što jednostavno da bi se stvorio neki novi kvalitet potrebno je jedan dugotrajan napor kreativni da bi se neko kreativno izrazio, čemu je uvek sklonija bila manjina, ali očigledno da sad i tu manjinu, ta manjina se odvlači u neke druge rukavce gde se ta njihova kreativnost ne izražava na taj način. Tako da to su sve neki razlozi koje možemo nabrojati zbog čega ne dolazi sada do tog nekog novog kreativnog izliva kada postoje tehnološke mogućnosti sa mnogo manje sredstava, današnje mlade generacije bi mogle da snime kvalitetnu muziku što se tiče tehničkog zapisa ili kvaliteta samog zvuka i da komuniciraju sa publikom preko globalne mreže. Međutim, ta muzika koja se stvara nije relevantna, nije dovoljno autentična da bi kod publike probudila taj stepen identifikacije i energetske razmjene kao što je to bilo 50-ih, 60-ih, 70-ih, pa i 80-ih godina.
A trebaju nam i heroji. Mislio sam da pričamo i o tvojoj prethodnoj knjizi koja se zove Heroji i antiheroji, ali ćemo to ostaviti za neku drugu šetnju gdje ćemo podrobno da pretresemo tu, baš
saglasan sam u potpunosti.
Možda nam fale heroji?
To je sigurno. To je sigurno, zato što heroj je figura koja zapravo se brani i žrtvuje zarad zajednice, zarad opstajanja zajednice. Sad u nedostatku zajednice za koju ljudi tragaju, heroj bi trebao da bude ne taj koji brani, nego koji bi trebao da impuls kreativni stvaranja zajednice. I upravo je taj odnos umetnosti i herojstva je tu negdje blizak, tu se negdje suspreže i to je sad opet onaj nivo odnosa i herojskog i stvaralačkog prema duhovnom. A to je sad već ona duhovna dimenzija koja se sustiče u figurama onog koji je osvještenog lica.
E, a sada, kad smo već kod heroja, o herojima piše čovjek koji je rock'n'roll sam po sebi, mada literarni. Dejan Stojljković, dobro nam došao.
Bolje vas našao.
Čujem da si na Fruškoj gori.
Jesam, da, ovdje je neki Tesla forum.
Tako.
Našeg drugara, Malcolma McLarena.
Odlično.
Da
je Malcolm McLaren, to bi značilo da si negdje na Shepherd's Bushu, a ovako je, da, ipak Fruška gora. Kaži ti meni jednu stvar. Ti si se upustio sada u rock'n'roll. Dakle, nikada nisi ni praktično ni odlazio od rock'n'rolla, ali ovo što si sada uradio je tvoj literarni i poetski prvenac u smislu pisanja teksta za rock muziku.
Pa da, to je saradnja sa Najdom. i njegovim bendom Deliverance i gostima. I uradili smo 6 pesama za sad. Meni je to nekako bilo neki normalan sled, možda eksperiment neki, pošto sam se oprobao i u stripu i u književnosti i film, TV serija, i to možda je sad već eto
sazrelo da postao si multimedijalni rok umetnik.
Da, tako nešto.
Jeste, tvoje Duge noći crne zastave i Olujni bedem doživljavaju sada specijalno izdanje ovih dana, tvrdokoričeno, na ćirilici, a treći deo te kvintologije čekamo na jesen, ako sam ja dobro obavešten.
Da, znači se, pa recimo da to nije baš u pravom smislu treći deo, nego je to 2.5, ono, to je u stvari novela jedna koja se događa odmah posle događaja opisanih u Olujnom bedemu i zove se Dukat za lađara. A Dukat za lađara je također i pesma jedna koju je najde snimio, tako da se to jedno oslanja na drugo. Znači, to je recimo, ajde kažemo, rokerski ekvivalent srednjovekovnog viteštva ili tako nešto, dosta inspirisano ovaj srpskim srednjovekovljem. A i nekako na mene utiču dva pesnika koje su se dosta bavila ovaj srpskim srednjovekom, to su Vasko Popa i Miodrag Pavlović.
Ali vidim da je na tebe uticao i Wayne Hussey.
Tako je.
Jeste. Dakle, Wayne Hussey je čovjek koji stoji iza grupe The Mission. Neki su je gledali u Beogradu davno, ali napisao je i pesmu Deliverance, koja je u stvari arturijanski mit pretočen u pesmu. A ti si napisao pesmu o kosovskom mitu, a koja se naslanja na istu melodiju.
Da, nije klasičan prepev, u smislu da sam ja transponovao ono što je iza arturijanskog mita Hasijevog kao Engleza, jel te, ja kao Srbin i pravoslavac sam to transponovao u naš kosovski mit, koji je najadekvatniji pandan tome.
Tako je. I ova pesma će se naći na singlu koji će ići uz strip Duge noći crne zastave.
Tako je, to će naći se na singlu koji će biti poklon za prvih 500 kupaca stripa Duge noći crne zastave, koji izlazi do 1. septembra.
E, tako. Dakle, Dejane, ja ti želim još mnogo ovakvih upliva u rock'n'roll i da se vidimo što pre u studiju i da ti što pre izađe ta treća knjiga, pobogu da imamo što da čitamo.
Obavezno.
Bio to Dejan Stojiljković, a naši gosti u studiju bili su Aleksandar Gajić i Jovana Dišić. Hvala i vama što ste bili sa nama u ovoj šetnji. Srećemo se ponovo u nekoj novoj. Da, romijski krug se zatvara, a mi se pozdravljamo do sljedećeg četvrtka i do nove šetnje.
Reči i adska vrata. 11 časova i 8 minuta, letnji tonovi i letnji ritam svakoga prepodneva na talasima Radio Beograda 1. Dobar dan i od Tanje Zeljković. U nastavku našeg programa govorit ćemo o sezonskim poslovima. Znate da mnogi mladi, pa i neki stariji koji nažalost nemaju posao, jedva čekaju leto i priliku da nešto zarade. Naši gošći biće Decanka Mihajlović-Kovač iz Nacionalne službe za zapošljavanje i Katarina Gajin iz Infostudove aplikacije Poslonaut. Dakle, govorimo o ponudi sezonskih poslova i o tome koji su najtraženiji i kolike su šanse da neko dođe do posla, ali govorit ćemo i o IT obukama koje organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje koje počinju na jesen i o šansama za pronalaženje radnog mesta. Pre toga u duhu leta govorimo o Japanu, o Aziji, sve povodom festivala japanske pop kulture Japanizam koji počinje danas u Domu omladine i traje 4 dana. Naš gost biće Vladimir Jovanović iz udruženja Sakura Bana. U ovom trenutku 26 stepeni u glavnom gradu, koliko i u Novom Sadu, u Nišu i Kragujevcu 25, a do podne sa mnom i sa vama i producent Đorđe Radosavljević, ton majstor Ivan Petrović i muzički urednik Bilja Krstić. Da čujemo šta je pripremila Radio Beograd 1.
Oh,
11.15, Radio Beograd 1 u našoj letnjoj šemi. Ovoga prepodneva, verovali ili ne, mi ćemo da prošetamo, bar u mislima i snovima i maštanjima do Japana. Naime, rekla sam već, danas za Kljudom omladine počinje festival japanske pop kulture, Japanizam 2018. Balkan Asia Convention, i naš gost je Vladimir Jovanović iz udruženja Sakura Bana i jedan od organizatora ovoga festivala. Dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što ste ovdje.
Hvala što ste me zvali.
Šta će se sve dešavati? Dakle, u 13 časova počinje Japanizam.
Da, pa pred svega, Japanizam je, kao što ime ukazuje, konvencija u Japanu, ali ove godine smo malo proširili repertoar, zato što među posetiocima se javio veliki broj ljudi koji su zainteresovani kako ono za japansku istoriju i kulturu, tako i za kinesku i korejsku istoriju i kulturu. Tako da ove godine smo pomalo modifikovali naziv konvencije, tako da nije više samo Japanizam, nego je Japanizam Balkan Asia Convention, i imat ćemo brojne predavanja o korejskoj i kineskoj istoriji. Sad pretežno će biti i dalje o Japanu, ali sad imamo te polako nove dodatke o pop kulturi i istoriji.
Ovo što me zanimljivo je, već 11. festival.
Jeste, da.
Verovali već ili ne.
11 godina organizujemo ovo. I u početku je to bila mala konvencija, kažem. Nekako je bio jednostavniji program i bilo je mnogo manje ljudi. A međutim, sada već možda ima čak i 100 ljudi koji učestvuju na organizaciji nekog festivala, uključujući volontere i prijatelje koji dolaze sa strane da pomažu. Tako da kad se skupi sve to, zapravo dobijemo prilično veliki broj. Nismo samo mi iz organizacionog odbora koji...
Nego je mnogo ljudi uključeno u festival, jasno, ali je zaista, evo ja imam ispred sebe i čuje se ovdje da je listam, jer mnogo je papira, bogat program, mnogo različitih sadržaja. Dakle, mi ćemo tu poznavati, rekli ste, i kulturu Japane i Kine i Koreje, sa naglaskom na šta sve. Ja ovdje vidim i japanska pisma i japanske reklame, vidim i azijski strip, vidim i žurku na otvaranju događaja, vidim i mišje vjenčanje, dečiju predstavu i svašta nešto. Ajde vi nam recite bar neke delove programa, šta je najznačajnije.
Pa, što se Japana tiče, tu imamo standardno par predavanja o japanskoj o japanskoj kulturi, specifično ne samo o pop kulturi. Zato imamo to predavanje o japanskim pismima. Onda imamo isto predavanje o 101. godini japanske animacije, što se navršava ove godine. I naravno imamo predavanje o Hayao Miyazakiju, koji je nekako neizostavan kad je u pitanju japanska pop kultura. A sa druge strane imamo i te neke malo ta neka neformalnija predavanja, neka predavanja koje se tiču japanske animacije, koje će držati zapravo fanovi koji su došli. I pored toga, pošto je ovo prvi put da zapravo imamo predavanje koje se tiču Kine i Koreje, onda ćemo imati jedno predavanje o korejskoj istoriji i predavanje o, da kažem, romanu romanca Tri kraljevstva, što je roman iz 14. veka, kineski roman, i koji je dosta uticao na taj arhetip romana to jest na taj način pripovedanja u Kini, Koreji i Japanu. I nekako je izuzetno uticajan, i to se čak i vidi danas u svim japanskim serijama i kineskim serijama, slično ta neka taj neki specifičan tip drame koji je proizašao iz nekog tog romana. Tako da ono i dan danas se nekako ugledaju na to. A također imat ćemo brojne predavanja ljudi koji su posjetili Kinu i Koreju, tako da će nam preneti svoje utiske. Pošto svih ovih godina uglavnom su pričali o Japanu, tako da sad su se nekako ljudi uželjeli drugih stvari, pošto postoji taj specifičan odnos između kultura Japana, Kine i Koreje.
Nekako u čemu se on ogleda?
Pa, pre svega su povezani religijom, budizmom, ali nekako i imaju dosta tih dodirnih tačaka u kulturi. Kina je dosta uticala na sve zemlje u regiji, tako i na Koreju i na Japan, ali ipak Japan i Koreja su uzeli te neke svoje uticaje i nekako su to prilagodili sebi, nekako su napravili nešto jedinstveno iz svega toga, tako da nije samo neka ono, kopija, nego je baš, baš su stvorili nešto autentično.
A šta je sad recimo u središtu te njihove pop kulture? Koliko je slično nekim trendovima sa zapada ili je potpuno autentično i različito? Autentično u svakom slučaju jeste kad dolazi sa dalekog istoka, to znamo, ali...
Da, pa nekako Japan i Kina i Koreja svi imaju neku svoju verziju Hollywooda, svoju verziju animiranih filmova i slično, a pogotovo Japan je nekako poslednjih nekoliko godina glavni što se tiče animacije, nekako je to izuzetno prisutno u njihovoj kulturi i nekako nama to deluje neobično, zato što u pitanju su animirani filmovi koje mi stalno asociramo sa to jest mi smatramo da to samo za decu, ali zapravo oni prave filmove koji su baš filmovi za odrasle, doduše ono, u animiranoj formi. Tako da nekako samo iskorišćavaju taj animirani medijum da naprave filmove koji se ne mogu lako snimiti kamerom i glumcima i slično. Isto izuzetno moram da napomenem, u poslednjih nekoliko godina kod nas je izuzetno popularna korejska pop muzika, odnosno K-pop, kako zove. I mi zapravo organizujemo brojne žurke sa K-pop muzikom i par puta smo organizovali i japonsku popularnu muziku, međutim ispostavilo se da je korejska muzika daleko popularnija, tako da ćemo i na ovom japanizmu imati brojne radionice vezane za K-pop i plesne radionice i tribine, a bit će i revije izvođača među kojima će biti nekoliko plesnih grupa.
Kakav je odziv inače publike, pošto je ovo već 11. festival? To je ipak neka kultura i neki svet koji je nama prilično dalek.
Da, pa zapravo je prilično odličan odziv ljudi. Pošto ja mislim da je neki rekord koji smo imali nekih 7000 ljudi i tako. Sada teško odrediti, pošto uvijek bude neko za japanizam najviše ljudi, uvijek bude prepuno. Tako da ono, Dom omladine ima određen broj ljudi koje možemo da primimo, pa nekako uvek nekako dostignemo taj limit.
Japanci su ovih dana jako popularni, mnogo se o njima govori i o propuštenoj prilici na svetskom prvenstvu da krenu dalje, nažalost, u poslednjim minutima, ali i onome da oni navijači srede tribine, a fudbaleri slačionicu i da počiste. Jesu li Japanci zaista takvi? Vi ste japanolog, pretpostavljam da ste bili u Japanu, da ste u kontaktu sa ljudima odande.
Bio sam u Japanu i mogu reći da su zaista takvi, zaista su nekako ono prefinjeni, ne dozvoljavaju da bude on nečisto i slično. I prosto, da, to što se tiče svetskog prvenstva, to je nekako baš onako tipično za Japan, što ne moraju uvek da pobede ono osvoje svetsko prvenstvo, ali uvek se nekako pokažu i u pozitivnom svetlu i uvek postaju...
Ostavili su utisak svakako.
Tako da, to je baš nekako tipično za njih, rekao bih, da uvek se nekako uspeju da se pokažu u pozitivnom svetlu, tako.
Šta još možete da nam kažete za Japanci i Japan, kao japanolog? Po čemu su još jedinstveni?
Pa, o tome bih mnogo...
Znam, čitava emisija. Kad se prvi put otišli, šta vam je najviše palo u oči?
Pa, to je težak odgovor, zapravo. Nekako sam se...
Jeste li se osjećali kao da ste otišli potpuno drugi svet?
Da, svakako. Svakako, nekako... to je tako čudan osjećaj zapravo, pošto nekako su nas uvek pripremili, nas japanologe, ono kao kako će se otprilike izgledati, i bilo je baš tako kako su rekli, svi se nekako ono pridržavaju pravila, uvek je ta neka ljubaznost od strane svih, prosto ono, i čak i kao ono stranac osjećam se nekako dobrodošlo, prosto baš i sve onako interesantno, kao što su govorili.
Ništa, na kraju da pozovemo, dakle, sve zainteresovane, japanizam od danas, u naredna 4 dana u Domu omladine.
Da, završava se u nedelju.
I na kraju, nema kamera, ali ja mogu da budem oko za naše služnice. Gledamo sve vreme u majicu, to je japanizam, to je od prošle godine,
da,
tako?
Ove, prošle godine.
Ali objasnite nam sad, dakle, ja tu vidim jednog muškarca koji drži 3, 4, 5 nekih poklona, kutije lepo uvijenih s mašnama, vidim žensku osobu sa cvećima, to Biedermeier ili je cveće? Vidim neku tortu, šta to označava i kakve to ima veze sa Japanom?
Pa to je bilo u čast prošlogodišnjeg japanizma, koji je bio tako jubilarni 10. Japanizam, pa je tematika bila nekako proslava. I sad mi svake godine organizujemo takmičenje u crtanju. I svake godine pobednik dobi tu čast da, da dizajnera majicu za sledeći japanizam. Tako da ovo je pobednica sa japanizmom 2016. Ove godine je u pitanju Teodora Novak koja je dizajnirala majice. A da spomenem samo i na ove godine ćemo imati goste. Rambutan, ilustratorka iz Nemačke, i Šiska cosplay iz Austrije.
Ali su Japanke u svakom slučaju. Mislim, imena govore. Hvala vam još jednom što ste bili naš gost.
Hvala vama.
Vladimir Jovanović iz udruženja Sakura Bana bio sa nama. Dakle, sve koji želite da saznate nešto o Japanu, eto prilike, i pozivamo vas u Dom omladine Beograd 11.25. Ovo je Radio Beograd 1.
Eko.
Razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomeksu.
Kafa C 500 grama, 349,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Jovan Maljoković Band, novi studijski album Duša Tanana.
Zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Minuta do 12 časova, slušate prepodnevni program Radio Beograda 1, 26 stepeni u glavnom gradu i Novom Sadu, u Nišu i Kragujevcu 25, u Negotinu je 28, gotovo u čitavoj zemlji oko 25. Podeoka, Sjenica 20, Leskovac 25, Dimitrovgrad 23. A mi u nastavku programa, kao što sam i najavila, govorimo o ponudi radnih mesta, mogu tako da kažem, naravno leto je, pa pre svega i o sezonskim poslovima, o tome šta se nudi, kolika je potražnja, kolike su šanse da se nađe posao i uopšte o programima i obukama i programima i projektima za zapošljavanje i naše gošće su Desanka Mihajlović-Kovač iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Dobar dan i hvala što ste ovde. I Katarina Gajin iz Infostudove aplikacije Poslonaut, skraćeno ćemo govoriti iz Poslonauta.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Mislim da je to dovoljno. Evo, gospođa Mihajlović, odmah na početku, dakle, kako stoje stvari što se tiče ponude i potražnje poslova u ovom trenutku? Koji se to trendovi uočavaju?
Nacionalna služba za zapošljavanje u skladu sa zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti registruje prijave potrebe poslodavaca. U prijavi, odnosno obrascu prijave potrebe koje poslodavci dostavljaju nacionalnoj službi evidentirani nisu prepoznati sezonski poslovi, znači kao poslovno definisana kategorija, već prepoznajemo već definisane kategorije, odnosno kad je u pitanju zasnivanje radnog odnosa, rad na određeno vreme ili koliko je u pitanju radno angažovanje, rad na privremenim povremenim poslovima, tako da mi ne raspolažemo podacima o potpunom znači ponudi i tražnji kada su u pitanju zapošljavanje na sezonskim poslovima, ali kroz određene možemo ih uočiti kroz praćenje ukoliko se orijentišemo na određeni vremenski period u toku kalendarske godine koji je pogodan za obavljanje određenih poslova, određenih delatnosti kao što su poljoprivreda, proizvodnje, prerada hrane, ugostiteljstvo, turizam, građevinarstvo. Znači možemo prepoznati, uočiti da se radi o poslovima koji se obavljaju za jedan određeni vremenski period i možemo ih prepoznati kao sezonske poslove.
Koji su to poslovi u ovom trenutku koji se nude i gde su tu šanse da neko zaista nađe posao, koliko ima prijeva kandidata?
Jeste, znači od marta meseca do današnjeg dana registrovane je negde oko više od 1100 iskazanih potrebe za zapošljavanje, 1100 izvršioca, znači selekcija u toku, određen broj je već zaposlen, upućeno je 3-4 puta veći broj kandidata, a poslovi se odnose znači na poslove sortiranja, branja, pripreme, znači branja voća, operateri na preradi voća i povrća, poljoprivredni tehničari za proizvodnju bilja, poljoprivredni inženjeri, takođe poslovi pakovanja, sortiranja, prehrambeni tehnolozi, prehrambeni tehničari, radnici na skladištenju, tehničari zaštite bilja, traktoristi, znači to su neki profili za koje je zabeležena veća tražnja u ovom periodu.
E sad, Poslonaut raspoloži nekim konkretnim podacima jer vi jeste nekako usmereni pre svega na tu vrstu poslova. 4 puta je prema vašim podacima porastao broj oglasa za poslove od početka godine i izražen je trend smanjenja prijava kandidata po ponuđenom mestu. U junu prosječan broj prijava po oglasu je 1,2 kandidata.
Tako
je. A recimo u januaru je bio 7,5.
Da, tako je. Najviše beležimo porast poslova kategorije ugostiteljstva, maloprodaje. Generalno ovi poslovi su aktuelni tokom cele godine i poslodavci uvek imaju problem tokom cele godine sa manjkom radnika, ali se značajno broj povećava pred početak sezone. Generalno to su i poslovi gde nije potrebno neko preterano prethodno iskustvo ili znanje. Ono što poslodavci očekuju od radnika jeste da budu odgovorni i spremni da nauče, a obuku su spremni i oni sami da im
i može proći za dan ili dva. Ili
da, bukvalno za par dana bit će pripremljeni za rad.
Uh-huh. Koji su to poslovi? Koji se najviše nude? Koji se najviše traže?
Pa pred sezonu najviše ugostiteljstvo, osoblje u kuhinji, kuvari, pa čak i nega lepote. Doduše, za negu lepote jeste potrebno neko prethodno iskustvo i znanje i ti poslovi su isto traženi tokom cele godine, ali čak i za njih se primećuje porast tokom sezone.
Uh-huh. A ko najlakše nađe posao?
Definitivno konobar.
Konobar
je definitivno.
Šta je sa zanatlijama?
Pa zanatlije su uvek tražene, ali da li se mladi, da li im je prosto lakše da se odluče za konobarisanje, jer da li je zanimljiviji posao, lakši, ne treba neko preterano iskustvo i znanje, ali generalno baš se primećuje opadanje potražnje poslova u kategoriji zanatlija.
Ali postoji neki posao za koji postoje ponude i možete da kažete, evo, ako želiš to možeš odmah da počneš da radiš jer nije velika navala kandidata, što bi se rekla?
Pa generalno ne bih rekla da tako postoji. Možda, u stvari, možda čak građevina, građevinarstvo, tu je uvek, bukvalno, tu su uvek potrebni radnici i mislim da u toj kategoriji posao mogu da dobiju isto u moment.
E sad kad govorimo o sezonskim poslovima, u vreme kad sam ja bila negde srednjoškolac ili vreme fakulteta, pa kad smo svi negde želili još neki dodatni džeparac, tad se nudilo i ono posao na moru, pa prodaja sladoleda po gradu. Ima li takvih poslova sada? Nacionalna služba za zapošljavanje.
Jeste, evidentirali smo i poslove gde se traže radnici za prodaju sladoleda, znači konkretno u toku letnje sezone, a kao što je i Katarina rekla...
Je li bilo zainteresnih, je li bilo postalo mogućnosti da su dobili posao?
Znači u toku je, pratimo znači realizaciju, ali znači postoji interesovanje nezaposlenih lica znači za prihvatanje ovih poslova i zainteres postoji, znači kako kod starih, tako i kod mlađih osoba, znači sve u zavisnosti od samih ponuđenih uslova poslodavca, kao što je Katarina spomenula, malo smo ilustrovali, znači koji su to najtraženiji iz oblasti poljoprivrede, ali svakako zabeležili smo i veći porast kada su u pitanju je ugostiteljstvo, traže se kuvari, pomoćnici kuvara, barmeni, šankeri, radnici na roštilju, pomoćni radnici na pripremi namirnica, tako da to su znači poslovi za koje poslodavci iskazuju potrebu.
Ono što bih i ja još dodala jeste da sezonski poslovi jesu popularni i tome svedoči cifra od preko 120.000 preuzimanja naše aplikacije sa Google Play Store i App Store-a. A pogotovo jeste popularno kod mladih, da li srednjoškolaca ili studenata, jer na taj način pokušavaju da zarade neki dinar za more ili za neke njihove potrebe. A mislim, jeste, sezonski poslovi nisu to neka ogromna primanja, ali u svakom slučaju moguće da zarade to za neke svoje potrebe.
Naravno, da dodam, znači kada je reč o sezonskim poslovima, kako ih prepoznamo na ovaj način, svakako da i svako zasnivanje na kraći vremenski period doprinosi da se očuvaju naprede radne sposobnosti pojedinca i da se poboljša njihov materijalni položaj, a svakako i da se doprinosi povećanom zapošljavanju koje je zabeležena.
I sad ovo kad ste pomenuli, dakle, da se steknu i neka nova iskustva i neka nova znanja, tu dolazimo do te priče, pre svega o programima IT obuke, dakle, nekoliko programa je organizovano, izabrani su polaznici, 775 polaznika, nije mala cifra i oni počinju od jeseni.
Jeste, znači, u pitanju su specijalističke informatičke obuke koje su namenjene zaposlenim licima koji žele da unaprede svoje znanje i veštine iz oblasti informativnih tehnologije i na taj način da poveća nivo svoje zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada. Svakako da će biti pored ovih programa nacionalna služba u okviru dodatnog obrazovanja i obuka ima i set drugih programa kao što su programi stručne prakse koji su namenjeni stručnom osposobljavanju nezaposlenih lica sa evidencije bez radnog iskustva radi sticanja obavljanja pripravničkog staža ali bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno polaganja stručnog ispita koji je uslov za u skladu sa zakonom za određene poslove. Uglavnom predviđen je za realizuju se kod privatnih poslodavaca, a s tim što se jedan deo je namenjen i za rad do 30% od ukupnog broja uključenih za sferu obrazovanja, socijalne zaštite, takođe za zdravstvo i pravosuđe. I oni su korisni, nacionalna služba finansira 12 meseci s prvom slučaju osposobljavanja, takođe program isticanja praktičnih znanja i veština koji su namenjeni nisko kvalifikovanim osobama bez kvalifikacija, viškovima zaposlenih, dugoročno zaposlenim licima koji su na evidenciji duže od 18 meseci. Znači oni na taj način kroz uključivanje ove programe stiču potrebna znanja i veštine za obavljanje konkretnih poslova kod poslodavaca u privatnom sektoru uz zasnivanje radnog odnosa. Tu su i programi znači koji se odnose za obuke za tržište rada koji su namenjeni takođe osobama u cilju poboljšanja zapošljivosti, uglavnom za osobe sa niskim kvalifikacijama, programi funkcionalnog osnovnog obrazovanja za lice bez osnovne škole, kroz osposobljavanja, znači kroz završetak školovanja, osnovnog obrazovanja i osposobljavanja za neke jednostavnije poslove. službe, obuke na zahtev poslodavca za nezaposlena lica, takođe ukoliko na tržištu rada nema kandidata nezaposlenih lica odgovarajućih znanja, veština, organizuju se ovi programi na zahtev poslodavca na osnovu kojih da kandidati koji uspešno prođu obuku zasnivaju radni odnos. I znači to su neki programi u cilju podrške i povećanja zapošljivosti lica sa evidencije nacionalne
službe. Da, odavno je jasno da neki profili više nisu traženi, da su neka zanimanja prevaziđena, da su neka nova aktuelna i da je potrebno da neko ko nema posao mora proći to neko dodatno usavršavanje, sticanje novih znanja, prekvalifikacije. Pretpostavljam da su ljudi to ishvatili.
Jeste. Znači nacionalna služba savetnici za zapošljavanje filijalama obavljaju procenu zapošljivosti. Znači ove mere namenjene su svakom konkretnom licu, znači sami ti programi i aktivnosti usklađeni su sa konkretnim potrebama svakog tražioca zaposlenja i potrebama tržišta rada, tako da na osnovu izvršene procene zapošljivosti, kada analiziramo kako su karakteristike nezaposlenog lica u pogledu njegovog nivoa obrazovanja, da li posjeduje neka potrebna znanja, posebna znanja, radno iskustvo, kakve su njegove motivacije, stavove i očekivanja tržišta rada, i kad ih dovedemo u znači vezu sa potrebama tržišta rada, definišu se određeni program mera u koje će se konkretno lice uključiti.
E sad, za koju vrstu poslova fale kadrovi i uvek nedostaju poslednjih godina, dakle kako gledamo te nove trendove, gde je negde najveća navala pa samim tim i najmanja šansa za zaposlenje?
Gde je najmanja šansa za zaposlenje, znači koje možemo da kažemo da na evidenciji da je registrovan veliki broj kandidata, a da je iskazana manja tražnja na tržištu rada, to su profili koje možemo smatrati suficitarnim. Postoje znači u oblasti tekstilstva i kožarstva, kao što su kožarski tehničar, prelat, kač, oni su manje traženi. Zatim oblasti mašinstva, metalstva, to su zanimanja kao što su rukovodioci poljoprivrednom mehanizacijom, autolimari, automehaničari. U oblasti ekonomije, prava, administracije, to su kulturološki tehničari, pravni biotehničari, na korespondenti, maturanti gimnazije. Znači to su neki profili koji se, postoji veliki broj evidentnih kandidata u ovim, a iskazana je manja tražnja.
A ovo suprotno, gde zaista postoji velika ponuda, malo je kandidata, to su koje zanimanje?
Znači to su uglavnom visokoobrazovni profili iz oblasti informacijskih tehnologija, diplomirani građevinski inženjeri, mašinski, traže se diplomirani ekonomisti, takođe naročito iz oblasti znači finansija, diplomirani farmaceuti, lekari specijalisti su izuzetno deficitarni, u nekim gradovima ih i nema na evidenciji. U tom slučaju nacionalna služba pokreće postupak međuregionalnog posredovanja da se kandidati iz drugih područja zaposle, znači već prema iskazanim potrebama. Diplomirani biohemičari, profesori stranih jezika, engleskog, nemačkog, profesori matematike, fizike, dalje, su traženi, dakle, izuzetno deficit, jer u nekim godima ih i nema na evidenciji.
Sezonski poslovi nemaju baš tolike probleme, nekako ne, svi nađu posao.
Da, uvek, zato što je prosto i lakše, i preko naše aplikacije smo se i potrudili da olakšamo taj put, da prosto bez CV-a preko aplikacije se kratko i brzo dogovore sa poslodavcem, dogovore sastanak, i ceo taj put je mnogo, mnogo brži. A takođe i kada instaliraju aplikaciju, naprave nalog i označe kategoriju u kojoj bi želeli da rade, mi im svaki put šaljemo obaveštenje da postoji oglas za posao u njihovoj blizini i da prosto mogu istog trenutka i da kontaktiraju poslodavce putem naše aplikacije.
Hvala što ste bili gošće Radio Beograda.
Hvala vam.
Desanka Mihajlović-Kovač iz Nacionalne službe za zapošljavanje i Katarina Gajin iz Poslonauta bile sa mnom u studiji. 11:49. Ovo je Radio Beograd 1.
Soy tuya, porque la dicta un papel. Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
When they begin, the beginning, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars, and down by the shore an orchestra's playing, and even the when they begin, the beginning. To live it again is past all endeavor, except when that tune clutches my heart. Divine, what rapture serene, till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. Begin.
4,5 minuta do 12 časova na talasima Radio Beograda 1. Uživate još malo u vedrim tonovima i dobrom raspoloženju baš u duhu leta. Slede podnevne vesti, izvešte vodostanju i onda magazin u ovom trenutku. Pozdravljaju vas Đorđe Radosaljević, Ivan Petrović, Bilja Krstić i Tanja Zeljković. Ostanite na našim talasima, čućemo se.